Otetaan ja varataan tuohon sitten vielä veljen todistus ja sitten varataan vielä rukoukselle aikaa. Toisaalta ne on hyvin vakavia asioita, jotka Jumalan sanasta, jonka äärellä olen saanut olla, ehkä tiivistyy semmoiseen sanaan kuin ahdistus. Että maailmassa teillä on ahdistus. Ja tämä, jos mikä on sitä aikaa, ja sanon sen tässä jo suoraan, että emme kukaan tule välttymään siltä ahdistukselta, mistä Jumalan sana puhuu. Kysymys on enemmän siitä, että missä määrin se valtaa meitä. Mutta toinen puoli, joka on sydämelläni, on tämmöinen innostuminen. Tuossa Markun ehdottomassa laulussa ei puhuttu innostumisesta, mutta vähän siihen suuntaan. Olla innostunut jostakin. Ne on mielenkiintoisia ihmisiä tavata, joka on innostunut. Minkä tahansa markkinointi ilman innostumista, ilman siihen uskomista, se on lähes mahdotonta. Se tulee puhelimenkin läpi, jos joku on innostunut siitä, mitä hän tekee. Ja pelkästään se saa jo tavallaan antamaan luvan, että saat jatkaa. Jumalan seurakunnalla, uskovilla, sisarilla, veljillä, nuoremmilla, vanhemmilla, tämä innostus pitäisi olla aina aito. Olkaa aina innokkaat Herran työssä. Espanjalainen käännös, olkaa aina kiehuvat. Se kuvaa jotain sellaista. Saatamme ajatella, miten se on mahdollista. Jumalalle kaikki on mahdollista. Innostusta ei saisi olla sammuttamassa. Jo vuosikymmeniä sitten palvelin lähinnä nuorisotyössä. Ja seurakunta nuorisotyö oli alkanut siitä yhdestä ensimmäisestä uskalijasta, joka oli innostunut olemaan Jeesuksen todistaja. Eikä kauaakaan, kun niitä oli sitten 20 ja 30 ja niin edelleen. Ja siinä vaiheessa mä näin aivan selkeän unen. Mä palvelin siihen aikaan sellaisissa markkinointitehtävissä ja tämmöisestä käytöstä poistetusta lumpusta, jota silloin LKA, nykyään Fidan, kirppareilta sitten kerättiin ja sitä pyrittiin hyödyntämään ja keksittiin tuotetta jos toista. Siinä unessa nämä nuoret oli tullut tähän seurakunnan eteen, heillä oli jonkunlainen palvelutehtävä, laulu, todistus, esiintyminen. Ja minä yhdessä vanhemmistoveljien ja suurten veljien kanssa istun etupenkillä, niin kiinnitän huomiota siihen, että ekana yksi näistä nuorista alkaa niin kuin savuamaan ja palaamaan. Ja sitten seuraava ja seuraava. Ja kun oli pikkasen tämä tuli levinnyt ja se miten innostuneita ne oli, niin mä rupean katsomaan vanhemmistoville, että eikö kukaan meinaa tehdä yhtään mitään. Meidän nuoret palaa. Yksi näistä tuotteista, jota me kehittelimme lumpusta, oli niin sanottu turvahuopa. Ja se oli siinä unessa jostain syystä minun vieressäni. Sitä käytettiin myös sammutushuopana. Ja tällä sammutushuovalla oikein opittujen taitojen mukaan menin ensimmäisen nuoren kohdalle, käärin sen huopaan, tukahdutin ja sammu. Sitten seuraavan ja seuraavan. Ja totta kai se väsytti, kun kukaan ei tullut auttamaan, mutta turhuutta siinä oli se, että kun yhden sammutin, niin se jälkimmäinen syttyi uudestaan. Ja mä ymmärrän siinä unessa tämän, nyt ei ole kysymys tulesta, inhimillisesti on vaan kysymys taivaan tulesta. Ja tämä uni vaan niin kun jäin sitä ihmettelemään, antoi sen opetuksen, että Leo, älä koskaan ole sammuttamassa Jumalan tuulta. Jos joku on innostunut, niin anna hänen olla innostunut. Eikä toimia niin kuin monasti on toimittu vanhempina virheellisenä, että rauhoitu, palataan huomenna, katsotaan nyt onko tuosta mitään. ei vaan olla levittämässä.
Amen.
On aika helppo olla sammutusjoukoissa, mutta vaikeampi on olla innostamassa ja kannustamassa tavalla. Kaikkia nuoria täällä ja vanhempia. Jumalan rakkaus on tässä mielessä niin ihmeellinen ja Jumalan sana ja Jumalan sanan saarnat tässä menneillä päivinä on ottanut tästä kiinni. Onko minun rakkaussuhde Jeesukseen, voiko sitä sanoa, että se olisi innostunut? Vai onko se vaan sana jossakin, että rakas Jeesus? Se ei johda mihinkään. Mä luon pidemmän pätkän Raamattua, toinen kirja Tessalonikalaisille, toisen luvun alusta. Paavali kirjoittaa, että mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen, ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne niin, että menetätte mielenmalti. Ettekä anna niiden itseänne peljästyttää ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan. Niin, että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää. Niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeillä, ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Pitkä Jumalan sana kohta, mutta ihan muutama ajatus tästä, kun tämä nyt tässä jo kokouksen alussa esille tuli, tämä laittomuuden aika. Jumalan sana tarkoittaa sillä ensisijaisesti sitä, että laittomuus siis Jumalan lakia vastaan, kirjoitettua Jumalan sanaa vastaan noustaan. Ei vain Mooseksen lakia vastaan, vaan koko Jumalan sanaa vastaan. Ja nyt me olemme tässä jo todistuksen siitä kuulleet, että se vaan kauhistuu kauhistumistaan. Me elämme tätä hetkeä ajassa, jota Paavali tuossa esille tuo. Tämä on surullista. Mutta se toisaalta kertoo siitä, että Jeesus tulee pian. Laittomuuden salaisuus on vaikuttamassa. Ja tämä tekee lopulta mahdolliseksi sen, että itse laittomuuskin sitten ilmestyy, jonka Herra on surmaava sitten tulemuksensa ilmestyksellä. Ainut voima laittomuutta vastaan tänäkin päivänä on juuri tämä innostuminen Jumalan rakkaudessa, Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin me saatamme vain kysellä, että mikä ihmeen laittomuus? Mikä ihmeen väsymys tai masennus? Se ei saa kosketuspintaa. Olla rakastunut ja innostunut. Se on ainut voima laittomuutta vastaan. Kun rakkaus vallitsee sinun ja Jeesuksen välillä, olet innostunut siitä, että saat olla pelastettu, niin sinä elät silloin tuossa ensirakkauden tilassa, josta myös Johannes ilmestyksessään meille kirjoittaa. Tämä esimerkiksi miehen ja vaimon välillä, niin ei ole edes mitään mainintaa tai puhettakaan laista tai laittomuudesta. Ei ole syytöksiä, ei vaatimuksia toista kohtaan, kun eletään keskinäisessä rakkaudessa ja anteeksiannossa. Ei silloin ole lakia, kun rakkaus vaikuttaa. Ei ole syytöstä, ei vaatimusta. Ei pahaa mieltä. Ei mikään, mikä tulee niin kuin, ja edustaa tätä laittomuutta. Koska rakkaus hallitsee. Mutta heti kun tapahtuu tämä, että rakkaus kylmenee, niin laki ja laittomuus astuu esille. Lakihan ei ole muuttunut meille tämäkään niin kuin seurakunnan tämän armotalouskauden aikana. Mutta me ymmärrämme lain tässä Jumalan armon hengessä oikealla tavalla. Ja näin on siis tapahtuva Jumalan seurakunnalle tässä lopun ajassa, että laittomuus pääsee tulemaan, ellei seurakunta valvo tilansa. Tuo Matteus 23, joka oli alun perin aikomus ottaa tässä esille, siinä, jossa Jeesus sanoo ekana näille lampaille, oikealla puolella oleville, oli niin, että kun minun oli nälkä tai minun oli jano, te tulitte minun tyköni ja te muistatte, se jatkuu niin edelleen. Ja nämä, jotka sitten rakkaudessa näin palveli, he saattoivat ja he kysyivätkin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai näimme sinut janoisena tai haastumana? Kuinka rakkaus on tässäkin mielessä ihmeellistä ihan parisuhteessa tai sitten Jeesuksen rakkaus meidän välillämme, että se työ, jota me teemme, ei se edes tunnu työltä. Kun siinä ei ole sitä lakia, ei sitä vaatimusta. Milloin me muka sinulle teimme näin? Jeesus sanoo, että se, minkä te olette tehneet yhdelle minun vähimmistäni, lähimmistäni, sen te olette tehneet minulle. Tosin ne vuohetkin, jotka sitten kadotukseen joutuivat tuossa samassa vertauksessa, koska he jättivät kaiken tuon tekemättä, niin heidät tuomittiin kadotukseen. Hekin kysyivät saman kysymyksen, että milloin, Herra, me näimme sinut? Koska jos meillä ei ole nyt tätä rakkautta, mitä tässä nyt peräänkuulutan, niin meillä jää ihmiset huomaamatta. Meillä jää ihmisen tarpeet huomaamatta. Voi olla, että nälkäinen janoinen tulee meitä vastaan, mutta kun henki ei pääse sitä meissä ilmoittamaan, niin se jää huomioimatta. Ja näin ollen sitten siinä ei niin kuin tapahdu mitään reaktiota. Kun rakkaus viilenee, kylmenee, niin tämä laki ja laittomuus astuu silloin esille. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka vielä pidättää. Yleisesti arvellaan ja opetetaan näin, että tämä koskisi siis seurakuntaa, seurakunnan tempausta. Totta tämäkin. Koska totta kai silloin, jos milloin laittomuus todella ottaa täällä planeetassa vallan, kun Jumalan seurakunta otetaan pois, joka tätä lakia vielä edustaa ja Jumalan rakkautta. Mutta kyllä se tapahtuu jo aikaisemmin. Sieluvihollisen pyrkimys aina seurakunnassa, niin sinussa kuin minussa, on harhauttaa, eksyttää sinut pois Jumalan rakkautta. Ja jos tämä pääsee tapahtumaan, niin silloin tämän kylmenneen, viilenneen rakkaussuhteen menettämisen seurauksesta katoaa moni muukin asia. Katoaa esimerkiksi ihmisten välinen yhteys. Se muuttuu pelkäksi kirjaimeksi. Jos rakkaus muuttuu, häviää perheestä, niin me ymmärrämme, miten monet asiat muuttuu. Suorittamiseksi, innostus häviää, siitä tulee semmoista puurtamista työntekoa. Ja kun katson tämän päivän väsyneitä työntekijöitä alalla kuin alalla, paras lääke sinne olisi tämä, että innostus tulisi tuohon työhön. Totta kai tietysti työn keventäminen ja kaikki, mutta jos me emme rakasta sitä, mitä me teemme, ymmärrätkö, niin se tulee uuvuttavaksi ja rasittavaksi. Se tulee väsyttäväksi, vastenmieliseksi. Ja meidän Jumal suhteessa Jeesukseen, Kristukseen ei saisi olla näitä elementtejä. Jumala pystyy sen tekemään. Sinä, joka nyt ajattelet, että minusta ei tuohon ole, se on aivan oikein ajateltu ja se on hyvä lähtökohta. Sillä meistä ei totisesti ole. Mutta Jumalalla on merkillinen halu antaa ilman mitään mittaa rakkauttaa meihin. Ja tämä on ollut se viime päivien rukous, koska kyllä Jumalan sana on minut ottanut kiinni, että Leo, mitä sinun rakkautesi on minua kohtaan? Sanoja. Mutta onko siinä tämä, juuri tuo Matteus 23, että kun tapaa muukalaisen, tämän päivän maahanmuuttajan, miten minä reagoin? Otanko minä hänet? Ehkä hän on juuri se alaston, josta tuossa sanotaan. Voisinko ottaa kädestä kiinni, tehdä tuttavuutta, tietysti tarjota ruokaa, ottaa majoihini. Tai voisinko ohjata hänet vaikka Fidan kirpputorille, ota mitä tarvitset. Ja tällä tavalla niin kuin täyttyisi tämä Jumalan rakkaus. Vai sitten kulkea ja jättää asia sikseen. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka vielä pidättää. Tämä on sellainen hyökkäyksen kohde meissä jokaisessa ja miten lähellä se onkaan. Että kun puhutaan niin kuin herätysliikkeestä, kun sieltä tämä rakkaussuhde eli herätys poistuu, niin liike jatkuu. Mutta ilman mitään herätystä, ilman minkäänlaista hedelmää. Vielä tämä ilmestyskirja, toinen luku, se jae 4 siitä eteenpäin. Sanotaan siellä Efeson seurakunnalle. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Sopien äärettömän hyvin tämän Tessalonikaiskirjeen kohdan kanssa aikaan, jota me nyt varmasti elämme todeksi. Tämä illan sanoma on hyvin yksinkertainen, osittain semmoista vanhan kertaamista, mutta sisältää niin kuin tämän, että jos et kykene muuttumaan rakkaussuhteessa Jeesukseen, sinun liekkisi himmenee ja lopulta saa. Mutta se, mitä tahdon vakuuttaa, niin ensinnäkin tämä tosiasia, vahinko, mikä meille voi tapahtua, niin ei se ole kaukana meistä yhdestäkään. Mutta Jumalan rakkauden valtaamana me elämme uskoamme Jeesukseen todeksi. Ja tämä on Jumalan tahto meihin nähden. Matteus 24, mennään nopeasti eteenpäin, niin siinä sanotaan siinä jakeessa 21, että silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailmassa alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Tämä on siis niitä lopun ajan kuvauksia, joita Jeesus itse kuvaa. Monia muitakin seikkoja mainitaan, mutta mainitaan juuri tämä suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Sisaret ja veljet, me näemme tänään ahdistusta enemmän kuin koskaan. Ahdistus on vähän niin kuin muotisana, tietyssä määrin, mutta ahdistus, mitä Jeesus tässä tarkoittaa, niin se on meidänkin maassamme. Se on meidän paikkakunnallamme. Väittäisin, että se on joka ikisessä torpassa ja osoitteessa. Ihan tämän päivän uutisoinnin ja tapahtumien kautta. Ja voi niitä, jolla ei ole tätä Jumalan yliluonnollista rauhaa, joka tässä on esille tullut. Että minun rauhani minä annan teille, sanoi Jeesus. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älkää olko ahdistuneita, älkää olko murheellisia. Sitä suuremmalla syyllä tämä innostus Jeesukseen ja rakkauden vaikutus. Jumalalla on todellinen hätä taivaassa löytää nämä ahdistuneet. Ne ei tule tänne. Mä olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että herätys ei tule tänne. Mutta me voimme viedä herätyksen sinne yhden ahdistuneen ihmisen tykö. Ja hän tulee tänne. Tämä on ihan oma aiheensa, tämä ahdistus maailmassa. Se on rukouksemme, että ahdistus ei millään tavalla löydä sijaa eikä saa paikkaa tässä meidän seurakunta Kristus ruumissa. Me emme anna sille tilaa. Emme millään tavalla. Se ei kumminkaan estä sitä, etteikö seurakuntakin joutuisi tähän suureen ahdistukseen. Minulla on se kuva Jeesuksen takaisin tulemuksesta, että vaikka seurakunta ei käy vihan aikaa eikä joudu sinne, mutta kyllä me ahdistukseen joudumme. Meillä on jo nyt ahdistus. Mutta tämä ahdistus on oleva suuri, niin se vain kasvaa kasvamistaan. Ja seurakunta menee tuon ahdistuksen läpi. Ja se on ainut turvapaikka ahdistuneelle ihmiselle ottaa yhteyttä näihin, jotka omistaa tuon yliluonnollisen rauhan. Minä näen tässä senkin, kun ajattelen tuota Ekin esille tuomaa Mooseksen kirjoista, kun hebrealaiset Israelin kansa niiden vitsauksien aikana eli Egyptissä, mutta lopulta saivat vapauden. Egyptissä, jos missä, noiden Jumalan säätämien vitsausten aikana oli ahdistus. Ja siellä tuo kansa, Jumalan kansa eli noiden ahdistusten keskellä, mutta eivät olleet osallisia niihin ahdistuksiin, mutta elivät siellä. Ja sitten heidät sieltä pelastettiin. Näin oli myös Noan päivinä. Noa eli veden paisumuksessa mukana, mutta se ei häntä vahingoittanut. Hän oli pelastettu. Samoin Jumalan seurakunta. Me elämme maailmassa, jossa on suuri ahdistus, mutta se ahdistus ei saa olla meissä. Ja sitten lopulta meidät siitä temmataan ja pelastetaan. Mutta ahdistus saattaa vallata myös uskovan ja masentaa ja painaa alas. Ilman tätä Johanneksen tuomaa vakavaa sanaa, tuosta alkurakkauteen palaamisesta ja siihen liittyisistä tekemisistä. Lääke tähän Jumalan sanan mainitsemaan ahdistukseen on Jumalan rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän tähden oikein niin kuin perään kuulutan enemmän kuin mitään muuta, että siinä omassa uskonvaelluksessa ja elämässä hakeudut yhä vain enemmän ja syvemmälle, voisiko sanoa peremmälle, Jeesuksessa Kristuksessa. Ei ole ahdistuksella silloin mitään sijaa. Me puhuimme täällä joku aika sitten heikkoudesta. me olemme heikkoja, se heikkouden tunne kyllä on meissä. Mutta se ei ole sitä ahdistusta, mitä tässä kuvataan. Meidän tuleekin, me saamme olla heikkoja. Ja miten lyhyt tämä aika loppujen lopuksi on sen iankaikkisuuden rinnalla, kun Jeesus sitten tulee. Rukoile, että Jeesus, auta minua rakastamaan sinua enemmän. Ja tämän suloisempaa rukousta tuskin taivaaseen on esittää. Että Jeesus, ole minulle rakas. Ja Pyhä Henki ryhtyy toimeen. Ja huomataan sitten myös tämä innostuneisuus, joka tulee. Ja huomataan Pyhän Hengen johdatuksen merkitys. Se on, kuulkaa, mielenkiintoista. En voi sanoa itsenikään, kun ajattelen niitä todellisia alkurakkauden palveluvuosia, mistä tuo Unikin kertoo, niin ei sellaista päivää, etteikö Pyhän Hengen täsmäohjausta olisi ollut. Aivan ihmeellisten henkilöiden tapaamista. Rakkaus Jeesuksen ja sinun välillä, koska se on Pyhän Hengen päätyö sinussa, pitää sinut kiehuvana, elävänä, täytettynä Pyhällä Hengellä, johon ahdistuksella ei ole tilaa. Herra, me käymme tässä siunaamaan toinen toista. Me siunaamme sinua, saarnan äänitteen kuulija. Ja jos sinun sydämesi, kotisi on vallannut ahdistus, me haluamme julistaa Jeesuksen Kristuksen nimeä. Tuota Jumalan suunnatonta rakkautta Jeesuksessa Kristuksessa. Tähän ottaa sinussa sellaisen hallintavallan, että ahdistuksen tulee väistyä. Ja Jumalan yli luonnollinen rauha vallatkoon sinun koko olemuksesi. Että sinun oikein ryhtisi ja olemuksesi ojentautuu kohti taivasta. Sinä saat olla uusi luomus Jeesuksessa Kristuksessa. Yli luonnollinen todistus tämän ahdistuneen maailman ajan keskellä, että meillä on sittenkin Jumala, joka välittää ja rakastaa heikointakin ja pienintäkin kulkijaa. Herra, anna meidän olla niitä palvelijoita, jotka kulkevat sinun henkesi johdatuksessa ja opastuksessa. Että me näemme nälkäiset, me näemme vangitut, me näemme alastomat. Ja ilman mitään suurempaa vaivaa ja tuskaa me haluamme huolehtia ja auttaa, tuoda Jeesuksen nimen heille tiettäväksi. Jää siunaamaan, Herra. Ja iloitsemme suunnattomasti sinun rakkaudestasi, jolla sinä koko tämän morsiusseurakuntasi otat ja jatkat työtäsi. Ja alkamasi työ pääsee ihanaan päätökseen. Onnittelen sinua, sisareni ja veljeni, että olet valinnut Jumalan rakkauden. Aamen.